Slušate program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Leila Omeregić-Ćatić. Najprije vijesti. KFOR odbio zahtjev Kosova da pošalje kosovske snage bezbjednosti na sjever. Na protestu ispred Crnogorske skupštine zatraženo oslobađanje vojnika Crne Gore uhapšenih na Kosovu zbog natpisa Kosovo je Srbija na registarskim tablicama. Bivši ministar odbrane Bosne i Hercegovine Selmo Cikotić od danas služi trogodišnju zatvorsku kaznu zbog zloupotrebe službenog položaja i ovlasti. Obilježava se 20. godišnjica misije EUFOR-a u Bosni i Hercegovini. Studenti univerziteta u Beogradu blokirali rektorat i tri fakulteta, traže dokumentaciju rekonstrukciji Novosadske željezničke stanice i krivične prijave za napad na studente. Propali razgovori predstavnika vlasti i četiri sindikata, te se štrajk prosvjetnih radnika u Hercegovačko-neretvanskom kantonu BH entiteta federacija nastavlja. Josip Milić, predsjednik sindikata srednjih škola na hrvatskom jeziku.
Porna je jedna riječ. Ako, znači, ostaje ponuda vlade 8% u prvom mjesecu, 1.1., 5% koliko sam razumio 1.5. Ako bude novaca, mi zahtijevamo da se ta riječ ako izbaci i mislimo da bi ljudi u tom slučaju ovu ponudu prihvatili.
Predsjednica Gruzije Salome Zurabišvili kaže da je zemlja u pobuni nakon što je policija nasilno rastjerala demonstrante protiv vladine odgode pregovora s Evropskom unijom. U Gvineji više od 50 poginulih u stampedu na fudbalskoj utakmici. Predsjednica Međunarodnog krivičnog suda upozorila da prijetnje poput mogućih američkih sankcija i ruskih potjernica za sudijama i tužiocima ugrožavaju postojanje suda. Na sudu Ujedinjenih nacija počelo ročište bez presedana za pravne smjernice o zaštiti planete i pomoć ranjivim zemljama protiv razarajućeg utjecaja klimatskih promjena. A u emisiji, pored ostalog, poslušajte. Ima li i zašto nema informacija i kakva je odgovornost pojedinih stranih kompanija koje su bile izvođači ili nadzornici radova na željezničkoj stanici u Novom Sadu? Tužiteljica Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, Jasmina Paunović, kaže da je veliki dio problema što ugovori sa kineskim kompanijama nisu javni.
Koji je tajni, u suštini u tom ugovoru mora sve da bude razjašnjeno i svaka tačka da bude objašnjena u smislu preuzimanja prava i obaveza.
Hiljade kubnih metara drva godišnje bespravno se sječe u Crnoj Gori, a nakon što je pojačana kontrola, fizički je napadnut šumar Simo Popović.
Bilo je tu dosta onih udaraca koji su udarali, znači, prema glavi, prema vratu, prema grudima, neke sam izbjegao, jedan bejzbol palicom polomio mi je, znači, staklo, onda i prijetnje porodici, ubićemo te, ti zaustavljaš kamione, ovo je naša šuma.
Budite uz nas do kraja emisije pa poslušajte ove kao i druge naše teme.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Tri dana nakon eksplozije na kanalu Ibar-Lepenac na sjeveru Kosova ne smiruju se međusobne optužbe Kosova i Srbije u vezi sa odgovornošću za napad. Kosovo za organizaciju napada, koji se smatra terorističkim, optužuje Srbiju, dok zvanični Beograd negira umješanost. Srpski šef diplomatije Marko Đurić ponovio je danas da odgovorni za eksploziju moraju da snose posljedice bez obzira na nacionalnost i odbacio optužbe da je Srbija učestvovala u napadu, ističući da Beograd, citiramo, ne prihvata neutemeljene optužbe bez dokaza. Kakve su reakcije sa Kosova, gdje je premijer Albin Kurti održao sastanak sa diplomatskim korom, čućemo u razgovoru Nevene Bogdanović sa direktorkom kosovskog servisa Radija Slobodna Evropa, Amrom Zajneli.
Amra, danas je premijer Kosova Albin Kurti održao sastanak sa zapadnim diplomatama kako bi ih izvestio o tome šta se dešava. Glavna tema razgovora jeste bila eksplozija na kanalu Ibar-Lepenac. Koje su glavne poruke nakon sastanka premijera Kurtija sa zapadnim diplomatama?
Da, Nevena, kao što si rekla, premijer Kosova je jutros pozvao na sastanak diplomatski kor kako bi obavestio najnovim informacijama u vezi napada na kanal Ibar-Lepenac koji se desio u petak uveča, koji Kosovo smatra terorističkim i za koji optužuje Srbiju. Nakon sastanka medijima se obratio američki ambasador na Kosovu Jeffrey Hovenier, koji je ponovio da njegova zemlja na najvišem nivou osuđuje ovaj, kako je rekao, užasan napad. On je dodao i da je rano za donošenje zaključaka o krivcima i da u ovoj fazi ne može biti isključen, citiram, nijedan pojedinac, grupa ili država. Završen citat. Hovenier je također rekao da je Kosovo ponudio na pomoć i da smatra da je veoma važno da se sprovede temeljna istraga kako bi se identifikovali odgovorni. I ambasador Evropske unije na Kosovu je rekao da su najviši zvaničnici Evropske unije jasno izrazili svoj stav o ovom slučaju, a podsjetimo da Evropska unija u subotu osudila ovaj napad koji je ocenila terorističkim, ali ne prebacujući krivicu ni na koga.
Kosovske vlasti sprovode istragu, šta je ono što se do sada zna o napadu?
Policija Kosova je tokom vikenda saopštila da je napad izveden eksplozivom težine do 20 kg i, kako su rekli, takav eksploziv ne može da se nađe na crnom tržištu. Kosovo sumnje da su osobe povezane sa napadom na kanal pripadnici civilne zaštite, organizacija koja je delovala ilegalno na severu Kosova od 2011. a koju je vlada Kosova proglasila terorističkom organizacijom u junu prošle godine. Odmah nakon napada policija je izvršila pretres na severu Kosova, privela 8 osoba, među kojima je jednom licu određen pritvor od mjesec dana po sumnji da je počinio krivično delo ugrožavanja ustavnog poretka, uništavanjem ili oštećivanjem javnih instalacija i opreme. Tokom policijske akcije također zaplenjeno preko 200 vojnih uniformi, 6 ručnih rakitnih bacača, 3 ručne granate, puške tipa AK-47 i slično.
Iz Beograda su se mogle čuti poruke da su, citiramo, izjave premijera Kurtija laži i besmislice, kako je to rečeno iz Kancelarije za Kosovo vlade Srbije. Srbija odbacuje odgovornost i krivicu za taj napad. Sa druge strane, premijer Kosova Albin Kurti ponavlja zahtev da Milan Radojičić bude izručen Kosovu i kosovskim organima. Zbog čega se ponovo traži izručenje Radojičića? Da li se on i na koji način dovodi u vezu sa napadom?
Da, premijer Kosova Albin Kurti je sinoć na konferenciji za novinare rekao da Milan Radojičić je suštinski razlog, kako se izrazio, za napade koji su se dogodili i koji će se možda desiti u budućnosti na Kosovu. On je stoga pozvao međunarodnu zajednicu da izvrši pritisak na Srbiju da izruči Radojičića, a podsjetimo, kosovske vlasti su izdale nalog za hapšenje i podigle optužnicu protiv Milana Radojičića, bivšeg potpredsjednika Srpske liste, a koji je preuzeo odgovornost za napad na kosovsku policiju u Banjskoj u septembru prošle godine.
Nakon eksplozije na kanalu Ibar Lepenac, Kosovo je zatražilo ovlašćenje od KFOR-a da se omogući kosovskim bezbednostnim snagama da odu na sever. Kakav je bio odgovor KFOR-a?
KFOR nije na to pristao, komandant KFOR-a nije dao takvo ovlašćenje, a na osnovu njegove bezbednosne procjene i akcije koje je KFOR već preduzeo, to je nama potvrđeno sinoć iz KFOR-a u Prištini. Inače, Kosovo je uputilo ovaj zahtev u skladu sa sporazumom iz 2013. godine potpisano između institucija Kosova i NATO-a, prema kojem je tadašnji premijer Kosova Hašim Tači uveravao NATO da kosovske bezbednosne snage neće da izići na sever, a bez prethodne saglasnosti KFOR-a. Kurti sinoć na konferenciji za novinare nije odgovorio na pitanje direktno da li je tražio od KFOR-a dozvolu, što je KFOR već sada potvrdio, ali je Kurti rekao da je Kosovo ograničeno to što na severu ne može da bude kosovska vojska. On je rekao da jako mu se jedna takva odluka ne sviđa, on će je poštovati.
Kakve je probleme izazvalo oštećenje kanala Ibar Lepenac, zbog čega je on značajan?
Preko ovog kanala se vodom iz jezera Gazivode snabdeva nekoliko gradova Kosova, uključujući ceo sever i deo Prištine, a ta voda se također koristi za hlađenje termoelektrana u Oziliću. Kako naša ekipa javlja danas sa terena, voda se i dalje izliva, ali su kosovski organi najavili da će dodatno raditi na sanaciji tog kanala danas i da se toga očekuje da će ponovo biti restrikcije vode. Inače, nakon napada stanovništvo na severu nije imalo vodu negdje oko 24 sata. Uglavnom, radovi na terenu se tu i dalje nastaju. Načinjeni su štete u obližnjim domaćinstvima i to je sve što se im do sada zna.
O reakcijama na eksploziju koja se dogodila na kanalu Ibar Lepenac na Kosovu sa direktorkom kosovskog servisa Radija Slobodna Evropa Amrom Zainelli razgovarala je novinarka Beogradskog biroa Radija Slobodna Evropa Nevena Bogdanović.
Slobodna Evropa, ORG, vaš izvor pouzdanih informacija.
Više od 1000 vojnika iz Evropske unije, Švicarske, Turske i Čilea decenijama čuva mir i sigurnost u Bosni i Hercegovini. Misija Eufor Althea formirana je 1. decembra 2004. i slavi 20. rođendan. Danas se ujedno obilježava i 20. godišnjica uspostave NATO štaba u Sarajevu. Već 20 godina Eufor i NATO savez rade sa institucijama Bosne i Hercegovine na izgradnji kapaciteta i obuci oružanih snaga BiH. O tome će Predrag Zvijerac.
Početkom svakog novembra Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija produžava vojnim snagama Europske unije jednogodišnji izvršni mandat. Taj mandat znači da strani vojnici mogu upotrijebiti silu u slučaju da 16 policijskih agencija i oko 8000 domaćih vojnika ne mogu očuvati stabilno okruženje. Dodatno, sporazum Berlin Plus, potpisan sa Sjeveroatlantskim savezom, omogućuje raspoređivanje dodatnih 3.500 vojnika u slučaju prijetnje sigurnosti. Od početka ruske invazije na Ukrajinu u februaru 2022. godine i istodobnih neustavnih i secionističkih koraka proruskih vlasti u Republici Srpskoj, broj vojnika EUFOR-a je udvostručen na više od 1500, koji raspolažu vojnim helikopterima i oklopnim vozilima pored ostalog. Strani vojnici s mandatom da osiguraju mir i sigurnost prisutni su u Bosni i Hercegovini gotovo 33 godine. Zaštitne snage Ujedinjenih nacija, poznate kao UNPROFOR, osnovane su 21. februara 1992. godine i pokrivale su cijelu bivšu državu s izuzetkom Slovenije. Oko 40.000 vojnika trebalo je uspostaviti uvjete za rješenje jugoslavenske krize. Nakon potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma 14. decembra 1995. kojim je zaustavljen rat u Bosni i Hercegovini, UN-ova misija je transformirana u snage za provedbu mira, odnosno IFOR. Iduće godine formirane su stabilizacijske snage, odnosno SFOR, koji je brojao oko 12.000 vojnika. SFOR je rasformiran 2004. godine i formiran je EUFOR, čime je pitanje osiguranja mira i provođenja Dejtonskog sporazuma u potpunosti preuzela Evropska unija. Vojnici iz Sjedinjenih Američkih Država, Rusije i drugih neeuropskih zemalja, s izuzetkom nekolicine vojnika iz Turske i Čilea, napustili su Bosnu i Hercegovinu. Misija EUFOR Altea danas slavi 20. rođendan i najduža je vojna operacija Europske unije, jedina je kopnena misija i jedina misija koja ima izvršni mandat da koristi silu. Vojnici EUFOR-a su, kao i prethodne misije SFOR-a i IFOR-a, sudjelovali u traženju i hapšenju optuženih ratnih zločinaca i njihovih pomagača. Sudjelovali su u prikupljanju i uništavanju nelegalnog oružja zaostalog iz proteklog rata, čišćenju minskih polja, kao podrška domaćim snagama kod traženja i iskopavanja masovnih grobnica ili su, na primjer, pomagale pri evakuaciji ugroženih tijekom poplava i gašenja šumskih požara. EUFOR svake godine provodi brzi odgovor, vježbe brze aktivacije i integracije stotina vojnika rezervnih snaga iz matičnih država s redovnim trupama na terenu u Bosni i Hercegovini. Fokus operacije EUFOR Altea je 2012. godine stavljen na neizvršni dio mandata koji podrazumijeva izgradnju kapaciteta i obuku oružanih snaga BiH. Iz EUFOR-a ističu kako je od početka misije odgovornost za izvršenje mnogih zadataka predana domaćim vlastima prema principu lokalno vlasništvo i u skladu je s putem Bosne i Hercegovine prema članstvu Europskoj uniji. Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija je dosad svake godine jednoglasno produžavalo mandat EUFOR-a. Iz NATO-a su prethodnih godina saopćavali da u slučaju da UN ne produži mandat EUFOR-u neće dozvoliti sigurnosni vakum, odnosno da će NATO preuzeti misiju europskih snaga u BiH. U Bosni i Hercegovini djeluje i NATO štab, koji je smješten na istoj lokaciji kao EUFOR u kasarni Butmir kraj Sarajeva. Njegova osnovna misija je reforma oružanih snaga BiH kako bi se ova zemlja integrirala u NATO. Bosna i Hercegovina je službeno u akcijskom planu za članstvo, koji je, pojednostavljeno, pripremna faza za punopravno članstvo. Vlasti Bosne i Hercegovine su se zakonom o odbrani obvezale da će raditi na članstvu u toj alijansi. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Mjesec dana nakon pada nadstrešnice na željezničkoj stanici u Novom Sadu, kada je 15 ljudi poginulo, javnost još uvijek nema informacije o tome da li ima i kakva je odgovornost pojedinih stranih kompanija koje su bile izvođači ili nadzornici radova na tom objektu. Više o ovoj temi Sonja Gočanin.
Zbog nesreće na željezničkoj stanici 1. novembra u kojoj je poginulo 15 ljudi, uhapšeno je 13 osoba, među kojima su prema pisanju medija i inženjeri francuske kompanije EGIS, koja je radila nadzor rekonstrukcije stanice. Ipak iz višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu to nije potvrđeno za Radio Slobodna Evropa. Iz ovog tužilaštva također nije stigao odgovor da li se očekuje proširenje istrage za tragediju na željezničkoj stanici u Novom Sadu na strane kompanije koje su bile izvođači radova ili radile nadzor. Stanica u Novom Sadu otvorena je svečano u julu, nakon trogodišnje rekonstrukcije, a nekoliko mjeseci kasnije obrušila se betonska nadstrešnica. Izvođenje radova na projektu izgradnje brze pruge Beograd-Budimpešta, uključujući rekonstrukciju zgrade željezničke stanice, povereno je kineskom konzorcijumu koji čine kompanije China Railway International i China Communications Construction Company. Prema mišljenju tužiteljke Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Jasmine Paunović, veliki deo problema u ovom slučaju je to što ugovori Srbije sa kineskim kompanijama nisu javni.
Po tom nekom ugovoru za koji mi ne znamo kako je ta držine, koji je tajni, u suštini u tom ugovoru mora sve da bude razjašnjeno i svaka tačka da bude objašnjena u smislu preuzimanja prava i obaveza vezano za ovu adaptaciju ili ti izgradnju.
Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i javno preduzeće Infrastruktura železnice Srbije, investitor radova, odbili su u novembru zahteve Radija Slobodna Evropa za pristup dokumentaciji o rekonstrukciji nadstrešnice. U obrazloženju navode da bi objavljivanje tih dokumenata ugrozilo dalji tok istrage o nesreći. Srbija je za više velikih infrastrukturnih projekata zaključivala ugovore sa stranim kompanijama koji nisu javno dostupni. Ekonomski novinar Mijat Lakićević kaže za RSE da kada imamo tajne ugovore, kako navodi, otvoren je put za sve najgore što može da se desi.
Oni koji rade, recimo, onda i oni na neki način računaju da su zaštićeni tom tajnom i mogu da ne poštuju standarde, ne poštuju pravila.
Vuk Vuksanović, viši istraživač u nevladinom Beogradskom centru za bezbednosnu politiku, kaže da je tajnovitost ugovora razlog zašto je Kina privlačan partner na Zapadnom Balkanu, ali i nekim afričkim zemljama i zemljama Latinske Amerike. On ističe da kineski partneri imaju onoliko privilegija koliko im to država dozvoli.
Imamo primjere kineske kompanije koja apsolutno legitimno funkcioniše na zapadnoevropskom tržištu, a sa druge strane mi možemo da vidimo da, na primjer, se ta firma na primjer istočnoevropskom tržištu se ponaša veoma neprofesionalno.
Kineska kompanija China Road and Bridge Corporation dobila je na javnom tenderu posao izgradnje Pelješkog mosta u Hrvatskoj, koji je pušten u promet 2022. Projekat je finansirala Evropska unija. Za razliku od Hrvatske, članice Evropske unije, u Srbiji je ista kompanija dobila između ostalog posao izgradnje mosta preko Dunava u Novom Sadu bez provođenja javne nabavke, kako je RSE pisao 2022. Srbija je deo kineske državne inicijative Pojas i put sa zemljama centralne istočne Evrope za ponovno otvaranje trgovinskih kanala ka zapadu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Iz svijeta. Gruzijska policija je nastavila obračune sa učesnicima protesta koji se protive planu vlade da suspenduje pregovore o pristupanju Evropskoj uniji do 2028. Predsjednica Gruzije Salome Zurabišvili ocijenila je da se zemlja nalazi u pobuni, a detalje donosi Miloš Rudović.
Gruzijska policija nastavila je obračun s učesnicima protesta koji se protive planu vlade da suspenduje pregovore o pristupanju Evropskoj uniji do 2028. godine. Do sada je uhapsila najmanje 200 osoba. Ovo je pobuna cijele zemlje, poručila je predsjednica Gruzije Salome Zurabišvili u intervju za francuski radio France Inter. Oktobarski izbori su zloupotrijebljeni i ukradeni, niko ih ne priznaje. Suočavamo se sa režimom koji je van ustavnog zakona, istakla je predsjednica. Gruzija je ušla u političku krizu nakon parlamentarnih izbora u oktobru, na kojima je gruzijski san osvojio 54% glasova, dok opoziciji zapadne vlade tvrde da su izbore obilježile nepravilnosti i ruski uticaj. Evropski parlament donio 28. novembra rezoluciju kojom poziva na nove parlamentarne izbore u Gruziji i sankcije visokim funkcionerima vladajuće stranke Gruzijski san. Evropski parlament u rezoluciji smatra da rezultati izbora nisu poslužili kao pouzdani prikaz volje gruzijskog naroda. Također, pozvao je Evropsku uniju da uvede sankcije ključnim zvaničnicima unutar vladajuće stranke, uključujući premijeru, gradonačelniku Tbilisija, te osnivaču i predsjedniku gruzijskog sna. Većina Gruzijaca podržava članstvo u Evropskoj uniji, a napori da se pridruže uniji propisani su ustavom te zemlje. Međutim, vladajuća stranka Gruzijski san je ove godine usvojila zakon koji Zurabišvili i kritičari nazivaju ruskim zakonom, kojim se suzbijaju nevladine organizacije i mediji koji se financiraju iz inostranstva, kao i kontroverzni zakon o pravima LGBT osoba. Sjedinjene Američke Države su u julu najavile da će obustaviti pomoć veću od 95 miliona dolara gruzijskoj vladi, upozoravajući da zemlja demokratski nazaduje. Premijer Irakli Kabahidze kazao je da predsjednica Salome Zurabišvili mora napustiti funkciju predsjednice države na kraju svog mandata, koji ističe ovog mjeseca. Novo izabrani parlament je raspisao indirektne izbore za izbor novog predsjednika za 14. decembar. Zurabišvili je pak izjavila da nelegitimni parlament nema pravo izabrati njenog nasljednika i obećala da će ostati na funkciji predsjednice države.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Hiljade kubnih metara drva godišnje bespravno se sječe u Crnoj Gori. Nakon što je država pojačala kontrolu i zaštitu šuma, posebno u okolici Berana, fizički je napadnut šumar i zapaljena vozila uprave za šume. Iako vlada nelegalnu sječu šuma označava kao najčešći oblik ekološkog kriminala, šumari i dalje idu goloruki pred šumokradice bez oružja, adekvatne opreme i ovlašćenja. Ovo je tema Nikole Borozana.
Sa svakim ulaskom u šumu čuvar ulazi u rizik. To dobro zna Simo Popović, šumar sa šestomjesečnim iskustvom. Ljetos, dok je bio na zadatku, napadnut je. Simo Popović, čuvar šuma područne jedinice Berane.
Odjednom su dva džipa i sa desne i sa lijeve strane blokirali mi, znači, moj auto. Bilo je tu dosta onih udaraca koji su udarali, znači, prema glavi, prema vratu, prema grudima. Neke sam izbjegao. Jedan bejzbol palicom polomio mi je, znači, staklo. Onda i prijetnje porodici, ubit ćemo te, ti zaustavljaš kamione, ovo je naša šuma. Gledao se nekako u tom trenutku da se izvučem, da jednostavno spasim život.
Dio osumnjičenih je priveden, dio je i dalje nepoznat. Istraga je u toku, očekuje se optužnica. Prije toga su zapaljeni kamion i takozvani skider, koje je angažovala uprava za šume. Izbušene su im i gume na službenom automobilu. Incidenti su uslijedili nakon pojačanih kontrola šuma u Beranama, gdje je ove godine otkriveno 1800 kubika bespravne sječe, od ukupno 2800 u cijeloj zemlji. Uprava za šume je 2024. samo u Beranama podnijela 68 krivičnih prijava. Danko Popović, pomoćnik direktora Uprave za šume Crne Gore.
Mi imamo dosta i tu prijava koje su na NN lice, upravo zbog toga što niko ne pribjegava da nekoga javno optuži.
Profit šumokradica je veliki, više hiljada eura po kamionu. Listopadna stabla prodaju za ogrjev, a četinare za građu. Vrijednost jedne veće jele za građu iznosi oko 500 eura, nešto više od mjesečne plate šumara. U upravi za šume kažu da nemaju dovoljno zaposlenih.
No, niko neće da rizikuje ovaj život za taj minimalac od 450 eura, pogotovo što nema nikakvu zaštitu kad pođe na teren.
Šumari nemaju oružje, ni ovlašćenja da privedu uhvaćena na djelu. Nemaju ni odgovarajuću opremu. Dok sa šumarima obilazimo Jelovicu, najugroženiji šumski teren Berana i Andrijevice, pored puta nalazimo brojne panjeve, ali i dva oborena debla koja je šumar već obilježio kao bespravno posječena. Objašnjavaju nam da sada šumar, čiji je to reon, mora da čuva ta debla, odnosno da ih redovno obilazi kako ih šumokradice ne bi odvezle. Danko Popović, pomoćnik direktora Uprave za šume Crne Gore.
Od opreme bi bilo potrebno kamioni sa dizalicama, eventualno ovi skideri, to su traktori koji vuku, znači, ove drvne sortimente iz šume.
Uprava angažuje privatnike za prevoz bespravno posječenih stabala iz šume. Sve je manje raspoloženih za saradnju, tako da uspiju da dovezu tek 10. dio do državnog skladišta. A drvo tu uglavnom propada, što predstavlja dodatni problem.
Ne možemo dalje da je procesuiramo, da je damo građanima da bilo putem prodaje ili socijalnim slučajem, iz razloga što ima dosta zakonskih prepreka.
Oko 370 radnika uprave čuva 827.000 hektara šuma, koje pokrivaju više od 60% površine Crne Gore. U vladi konstatuju ekspanziju ekološkog kriminala, a nelegalnu sječu šuma procjenjuju na stotine miliona eura u dokumentu SOCTA 2024.
Zbog svoje prirodne i tržišne vrijednosti, kao i ustaljenih i dugogodišnjih negativnih praksi i slabog sistema kontrole, navedene aktivnosti predstavljaju visoko koruptivnu djelatnost kojoj su podložne gotovo sve državne i privatne strukture uključene u poslove eksploatacije šuma.
Navodi se u ovogodišnjem vladinom dokumentu SOCTA. Nedavno su dva lokalna rukovodioca Uprave za šume iz Berana osumnjičena za zloupotrebu položaja i omogućavanje bespravne sječe. Iz policije nam je rečeno da su u posljednjih 10 godina u Crnoj Gori procesuirali oko 600 lica zbog šumske krađe, najviše u Beranama i Bijelom polju. Za šumsku krađu predviđena je kazna zatvora do 3 godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Berana, Nikola Borozan.
Preživio je vijekove, gostio vojske i vojskovođe, sa njega je najljepši pogled na kanjon Une, a danas na raskršću dvije države, Bosne i Hercegovine i Hrvatske, u ruševnom stanju čeka na obnovu. Tri tendere za restauraciju dvorca Lotara von Bergsa u Cazinu na krajnjem sjeverozapadu BiH su propala. A po izjavama nadležnih, nema optimizma ni oko četvrtog koji je u toku. Sve ponude koje su do sada pristizale bile su neprihvatljive. Stari grad Ostrožac i njegov dvorac je najveći nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine, a tu titulu ima već 11 godina. Do sada je u obnovu nacionalnog spomenika BiH starog grada Ostrožca uloženo oko pola miliona maraka. Više o priči Melise Teletović.
Dvorcem koji je sastavni dio starog grada Ostrožaca, koji je nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine, kroz historiju su prolazili hrvatski plemići, knezovi, age, grofovi, vitezovi, pjesnici i umjetnici. Mještani koji žive u blizini ovog nacionalnog spomenika za Radio Slobodna Evropa kažu kako se ne smije dozvoliti da dvorac propadne. Rešić Sagrković i Jasmir Burzić.
Počelo je obrušavanje zidova, dvorac je u katastrofalnom stanju, još postoje iz rata granate koje su nanijele ogromnu štetu starom gradu, nije čak ni krov saniran.
Ono treba obnoviti, no ondje imaju sobe, ja ne znam, malo narada zna da je tu nekad i restoran radio. Kad je moglo prije 50 godina raditi restoran, zašto ne bi moglo sad?
U dosadašnjim postupcima javnih nabavki koje se odnose na radove rekonstrukcije dvorca Lotara von Bergsa, utvrđeno je da su ponude bile neprihvatljive u pogledu dostavljene dokumentacije i ponuđene cijene od ponuđača, kaže za Radio Slobodna Evropa Nermin Ogrešević, gradonačelnik Cazina, u kojem se ovaj nacionalni spomenik i nalazi. Ogrešević dodaje da je u prva dva postupka javna nabavka poništavana iz razloga što su dostavljene ponude bile iznad procijenjene vrijednosti. Treći put, kako kaže, jer ponuđači uz ponudu nisu dostavili obaveznu bezuslovnu bankarsku garanciju kojom bi garantovali i ozbiljnost ponude.
Radi se o specifičnim radovima čiji je rok izvođenja 24 mjeseca od dana uvođenja izvođača u posao, a zbog obaveze posjedovanja ovlaštenja nadležnog ministarstva za izvođenje radova zaštite, konzervacije i rehabilitacije nacionalnih spomenika, mali je broj firmi registrovanih u Bosni i Hercegovini koje ispunjavaju uslove. Na području Unsko-sanskog kantona trenutno nemamo ni jednu takvu registrovanu firmu.
Iz Zavoda za zaštitu nacionalnih spomenika koji djeluju pri Federalnom ministarstvu kulture i sporta navode u odgovoru za Radio Slobodna Evropa da se na prva dva tendera prijavila jedna firma, dok su se na treći prijavile dvije firme. Trenutno je za obnovu dvorca urađen glavni projekat. Nabavka koja je u toku podrazumijeva zamjenu krova na dvorcu, međuspratnih konstrukcija i vanjske stolarije. U Bosni i Hercegovini postoje četiri firme koje izvode radove rekonstrukcije na nacionalnim spomenicima, kaže za Radio Slobodna Evropa Ermin Beganović, direktor Centra za kulturu i turizam grada Cazina, koji upravlja ovim nacionalnim spomenikom. Trenutna procijenjena vrijednost ovih radova je veća od 4 miliona maraka.
Mi uvijek imamo tendere koje raspisujemo naravno na osnovu procjene vrijednosti radova, ali nažalost dobijamo ponude koje su pa sigurno za neki 40 do 50% veće u odnosu na procijenjenu vrijednost. U tom slučaju, nažalost, javna nabavka se mora poništavati.
Dvorac i cjelokupna cjelina starog grada predstavljaju historijsku riznicu Bosne i Hercegovine, jer svjedoče o raznim epohama kroz koje je građen u srednjem vijeku te osmanskom i austrougarskom periodu. I upravo taj historijski momenat znatno komplicira njegovu obnovu, kaže Adnan Kaljanac, profesor arheologije na Filozofskom fakultetu u Sarajevu.
Ako se ide na to da se uradi sve autentično kako je bilo, onda vama trebaju stručnjaci i za srednji vijek i za osmanski period i tako dalje. Zatim treba arheološka istraživanja, arhitekte naravno koje bi utvrdile u onim vidljivim dijelovima gradnje gdje su u kojim fazama rađeni neki zahvati arhitektonski. Sve to evidentirali, dokumentirali, pa to je neki proces koji bi trajao sigurno možda i par godina samo dokumentiranja da bi se onda pristupilo fizički na terenu da se krene sa radovima.
Dodaje da je prilično komplicirano doći do materijala za ovakav objekat. Kaljanac kaže da procijenjene vrijednosti uglavnom nisu u skladu sa stanjem na tržištu i da 4 miliona maraka, koliko je planirano za obnovu dvorca, nije dovoljno.
Kada kažemo 4 miliona za neki krov ili nešto, to zvuči jako puno, a u stvari od ta 4 miliona jedan značajan dio sume odlazi samo na to utvrđivanje od temelja do krova svih faktora stanja, trenutnog izdržljivosti, svega ostalog, pa izrade projektnih dokumenta. Pa u ta 24 mjeseca zatim uklopiti fizički rad, građu materijale i sve ostalo opet.
i Zavoda za zaštitu spomenika Federacije Bosne i Hercegovine navodi da su posljednjih 28 godina na dvorcu Lotarovom Berksa vršene samo hitne intervencije na sanaciji najugroženijih dijelova s ciljem zaštite od daljnjeg propadanja. Inače, u posljednje 3 godine zabilježeno je više od 40.000 turista koji su posjetili ovaj dvorac. Bosna i Hercegovina ima više od 900 dobara koji su proglašeni nacionalnim spomenicima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu ove emisije slušajte u 22 sata i u ponoć po srednjoevropskom vremenu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Leila Omeragić-Ćatić. Do slušanja.